Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Na Svetski dan muzike, 21. juna, u Beogradu će nastupiti violiskinja i harfiskinja Ljubica Sekulić, koja živi u Stokholmu i koncertira širom Evrope. Ljubica Sekulić je naša gošća danas, a do 17 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Šesnaest časova i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, čuli smo jedan segment Dusekove sonate za harfu u C-molu, to je rondo bio. Naša gošća je Ljubica Sekulić. Ljubice, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Dobrodošli u Beograd, bili ste prošle godine negde u novembru mesecu, sada ste ponovo u Beogradu i pripremili ste za beogradsku publiku jedan lep koncert na lep dan, dan klasične muzike i dan muzike, to je 21. jun.
Jeste, u petak 21. juna, moram da kažem, mislim da je ovo već treća godina za redom da u da se dešava baš za taj datum da nastupam u Beogradu i to mi je velika čast i veliko uzbuđenje kao i uvek. Ovoga puta koncert će biti u muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu u 7:30 u petak i na programu će biti uglavnom dela domaćih i skandinavskih kompozitora. To je neka moja ideja koju sam već uradila jednom ovde u Beogradu, a to je da iskombinujem u stvari dela savremenih kompozitora, uglavnom onih koji su i pisali za mene i koji su iz Srbije, i neku švedsku muziku, i tako da prosto na taj način i sebe prezentiram kroz zemlju u kojoj sam ja živela i u kojoj živim sada i tako.
Da ste rođene i da sam, i živite.
Jeste.
Tako da nešto baš razmišljam, uskoro će možda moći da se kaže da su to domaći kompozitori sa dve strane, tako, domaći švedski,
pa
domaći srpski.
Apsolutno, apsolutno.
Ti cijem okolnosti imate dva doma, naravno.
Jeste.
U Beogradu ste
Jeste.
Rođeni. Prošle godine ste imali izuzetan koncert u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti i uglavnom ćemo i slušati izvođenje upravo sa tog koncerta. Tu ste nastupili sa vašom majkom, da li je ona tako
Jeste, apsolutno, na ovom koncertu će me pratiti mama, ali inače pijaniskinja Vesna Kršić-Cekulić, i mi smo se upravo vratile iz Stokholma, gde smo prošlog petka imale koncert u engleskoj crkvi u Stokholmu sa istim ovim repertoarom. I moram da kažem da se stvarno trudim kao muzičar koji je veoma aktivan na oba instrumenta, svesrdno se trudim da stvarno propagiram srpske kompozitore, i već su ta neka imena koje ja izvodim u Švedskoj, naravno ne samo u Stokholmu već i u nekim drugim gradovima Švedske, već su poznata klasičnoj slušateljima i ljubiteljima klasične muzike. I kao što su, na primjer, Vera Milanković, Dragana Jovanović, Svetislav Božić, sva ta imena će biti i sada na repertoaru. I evo, baš i prošlog petka kada smo izvodili, publika je kasnije meni prilazila i govorila mi, ova mi je omiljena kompozicija, ova je, ona je, i tako
već
dalje.
Prepoznaju. Jeste, već,
da,
prepoznaju
i mislim da je to nešto što je jako važno, da se prosto, što, u stvari smatram da je to neki i moj zadatak kao umetnika koji je aktivan, da prosto pokažem šta je to, odakle ja dolazim i šta nudi naša i savremena muzika, tako i neka druga.
Kao Stockholm, kao jedan multikulturalni grad, naravno ima dosta ljudi koji dolaze iz našeg područja, tako, ili makar iz regiona, naravno ima i dosta muzičara koji tako potiču iz ovih krajeva. Mene zanima da li vam, recimo, kolege koji sviraju instrumente kao i vi prilaze sa onim čuvenim pitanjem, ili imaš note da mi daš od ove kompozicije, ne bili možda oni na nekom od sledećih koncerata takođe to?
Jeste, apsolutno se to dešava, i čak u stvari najčešće se to dešava, mi to smo pominjali u nekim ranijim emisijama, pa neću sad da se ponavljam previše, ali postoji jedan veoma veliki koncert na kome ja nastupam već 6 godina za redom. On se održava 8. marta povodom Dana žena, i to je ideja da žene izvode kompozicije ženskih kompozitora, što je naravno veoma teško, jer u stvari kada dođemo u tu situaciju, jednom shvatimo da je većina kompozitora u stvari su muškarci. Ni sami ne znamo zašto, međutim, eto, ja stvarno imam sreću da su i Dragana Jovanović i Vera Milanković fantastične kompozitorke, koji su pritom čak i neke kompozicije posvetile i napisale meni, tako da sam uvek imala dovoljno materijala da eto već 6 godina za redom propagiram naše kompozitore. Ove godine sam svirala Senjačku rapsodiju od Vere Milanković, jeste, koju sam ja u stvari sada obradila za...
Znači za dva klavira. Tako?
Jeste. Sada sam ja obradila za violu i klavir. To je veoma dobra jedna prilika za promociju naših kompozitora, jer se ti koncerti prenose uživo na švedskom radiju P2, a to je radio koji je koncentrisan samo na klasičnu muziku. Tako da, eto, u to ime moram da kažem da je fantastično što kod nas postoji, eto, nažalost, samo ova jedna emisija, ali možda će biti i prilike i za nešto više, jer eto, na primjer, u Švedskoj postoji radio koji, u stvari, non stop
emituje
samo klasičnu muziku. Naravno, to su emisije koje najavljuju koncerte, koje prenose uživo koncerte filharmonije, radija, kao i neke druge koncerte, ali i kada to nisu emisije ili uživo prenosi, to je isključivo klasična muzika i mislim da je to nešto što je veoma značajno u današnje vreme.
Postoji ideja, mislim da već postoji nekih 10 godina, ako ne i više, ali nekako realizacija ide malo teže. Mislim na kanal koji će isključivo puštati umetničku muziku, a da potekne nekako sa Radio Beograda. Eto, za sada imamo susretanja već više od 35 godina traje ova emisija. Rekli ste da ste obradili kompoziciju Vere Milanković, koja inače je originalno pisana za dva klavira, to je Senjačka rapsodija. Sada ćemo čuti isto jednu kompoziciju koju ste vi takođe obradili, to je God in Disguise.
Jeste, ova kompozicija, u stvari mogli bismo reći na našem da je to prerušeni bog, i to je jedna veoma zanimljiva kompozicija. Imam široko iskustvo odnosno na nju, zato što to je jedna vrsta oratorijuma koja je napisana za soliste, hor i orkestar. Ja sam sigurno 7-8 puta izvodila, nekada kao violista, nekada kao harfista. I toliko sam se upoznala iz različitih uglova sa materijalom te kompozicije da mi se prosto nisam mogla da odolim, toliko mi se dopalo da sam aranžirala dva stava, a isto ono što je zanimljivo, postoji i tekst koji profesionalni glumci čitaju nakon ispred svakog stava. Tako da i na prošlom koncertu koji sam imala u Beogradu, ja sam čak i čitala tekst, eto, to je bilo nešto novo, da nije samo sviranje, ali eto, to je nešto što je Švedskoj veoma popularno, da izvođači ili nešto pročitaju ili nešto kažu, najave neku kompoziciju, kažu nešto malo o kompozitorima, pa sam se i ja malo ohrabrila da se u tom svetu pokažem.
Da, to se dešava se i na nekim beogradskim koncertima, u zavisnosti
da, od izvođača, naravno,
koliko su raspoloženi, ali mislim da na taj način upravo se jedan dodatni kontakt stvara sa publikom i publika još prisnije osjeća sva te izvođenja kad im se direktno obrati.
Apsolutno.
Ne samo muzikom, nego i rečima izvođač. Mislim da to ume da bude jako zanimljivo. Slušamo dakle kompoziciju God in Disguise.
16:20, čuli smo kompoziciju God in Disguise koju je izvela naša gošća Ljubica Sekulić. Ljubica će nastupiti u petak na Svetski dan muzike u muzičkoj školi u Zemunu, u pitanju muzička škola Manojlović. Koncert počinje u 19:30.
Jeste.
Izvodit će kompozicije srpskih autora i švedskih autora. Milica, koliko Milice živite u Švedskoj već?
Ljubice. Pa ima već više od 10 godina. Trudim se da ne brojim.
Da. Eto, napravila sam lapsus, rekla sam Milice, zato što smo pričali upravo o vašoj sestri.
Jeste.
Koja će takođe imati koncert.
Ona će imati koncert u nedelju u muzičkoj školi Stanković sa početkom u 19:00. To je koncert u organizaciji Udruženja muzičkih umetnika Srbije i s obzirom na to, na koncertu će biti zastupljena dela domaćih autora. To su Jenko, Stanković, Krstić, Milojević, Frajt, Milanković, Ivana Stefanović, Zoran Hristić. Milica trenutno živi u Americi i tamo se aktivno bavi i pedagogijom i sviranjem.
Tako da svi oni koji je nisu dugo čuli, a ja mislim da je baš dosta vremena prošlo od kad je Milica poslednji put svirala u Beogradu, imaće prilike to da učine u nedelju. Dakle, Ljubice, skoro više od 10 godina, to ispričali ste mi jedan interesantan podatak upravo vezano za Švedsku. Švedska ovako dosta vodi računa, barem što se tiče njenog građanstva, o tome šta radi kraljevska porodica. Dobro, i mislim i u Srbiji tako povremeno volimo da pratimo šta se dešava u nekim kraljevskim porodicama, da nas i više možda interesuje zbog nekih tračeva ova britanska Ujedinjeno kraljevstvo porodica. Imali ste prilike da svirate pred...
Jeste, imala sam prilike, pa to je bilo sada pre nekoliko nedelja, da sviram pred švedskom kraljicom i ono što je veoma zanimljivo je to što je, naravno, to je kao i svuda jedna velika čast. Ovo je bilo u pitanju jedno dobrotvorna jedna akcija i jedna pesma je napisana za organizaciju Childhood, koja je kraljicina, tako da su mene zvali tu da sviram harfu i kraljica je baš prišao u nekom trenutku kad sam ja nešto nameštala harfi, tako mi se veoma ljubazno javila i kao, dobar dan, hvala vam što ste došli. Onako, bez ikakvo neke uobraženosti ili, mislim, potpuno onako prirodno opušteno i tako to je.
Da. Inače, kraljica, kako se meni čini, rođena u Argentini, ili tako, i nemačkog porekla. Sad neke informacije...
Jeste, ima tu mnogo neke različite, da.
Su mi u glavi, ali je neko svakako ko je iz građanske porodice.
Apsolutno.
Svakako lepo što naravno uopšte postoji ta fondacija, pogotovo što ste svirali, eto sad o čemu imamo i da pričamo, tako da ste svirali švedskoj kraljici. Ja mislim, Stockholm i generalno Švedska i možemo slobodno reći i većina Evrope, barem jedan njen deo, ima dosta koncertnih prostora. Tu u prvom mestu mislim na razne crkve koje su otvorile svoje vrata upravo za koncertne aktivnosti.
Apsolutno. U Švedskoj je ono što je, mislim, zahvalni smo svi mi koji smo muzičari tim crkvama koje su, znači, toliko aktivne da je to prosto jako teško ispratiti i koje su u stvari postale ne samo ne crkve kao neke duhovne institucije, već prosto kulturne zgrade koje održavaju kulturu, u kojima ima puno nekih aktivnosti za decu, raznih kurseva i jako mnogo koncerata. I to su i veoma profesionalni orkestri koji dolaze u razne crkve da nastupaju, tako i solisti. Ja sam imala priliku sada da u maju, kraj maja, u Jakobs crkvi u centru Stokholma sam bila pozvana da sviram Brahmsovu sonatu za violu. Znači, to je bio, na primer, lunch koncert. Znači, ono što je isto veoma lepo, to su ti koncerti u vreme ručka, koji su u 12:15.
To je nešto kao matine, malo kasnije.
Jeste. I to je ono, u stvari, što je jako lepo, što u stvari ti koncerti nisu mnogo dugački, znači to je koncert između 12:15 do 12:45, ali prosto ljudi koji tamo svi imaju pauzu, između 12:01 je pauza za ručak, i eto, ko želi može da umesto, odnosno nekako ukombinuje i ručak i taj jedan koncert od pola sata, koji je tu blizu, nama je bila prepuna sala, zapravo crkva, ne sala, ali crkva, mislim, bilo je više od 100 ljudi, i stvarno, što je, eto, mislim, neverovatno, a to je samo jedna od crkava u centru Stokholma, a verovatno je u svakoj bio neki koncert, mislim.
Da. To je jako interesantno što ste rekli sad u vreme ručka. Inače, dobro, Beograd je uvek pun, Beograd je uvek nekako i otvoren i radi, pogotovo ta neka mesta za izlaske, ali svakako kafu možete uvek popiti u bilo koje doba dana, a boga mi i noći. U Stokholmu obično nije slučaj tako, možda u samom centru, u starom delu grada, ali recimo na nekim drugim delovima retko kad ćete vidjeti da neko pije kafu u 3 sata posle podne, kad je vreme za posao, tako vreme radi. Tako da se često se određeni restorani, pubovi, klubovi, kafići, što bi se reklo kod nas, otvaraju tek negde oko 5 ili 6 kada se zatvaraju poslovi.
Pa jeste, mislim, u Švedskoj se dosta radi, ali zato valjda i funkcioniše sve što treba.
Pa, sigurno sam da je upravo tako. I sad je zanimljivo da, recimo, eto, ako neko hoće da napravi predah, a ručao je, malo vjerojatno glavu ide, da odmori od svog onog stresa koji ga očekuje na poslu, dođe na koncert.
Da.
I to je neka vrsta, da kažem,
odmaranja.
I odmaranje, a znamo da su svi pod stresom, tako da muzičari još jednom, eto, čine svojim sugrađanima i na taj način da ih oslobađaju od stresa i čine im lepšim dan. Slušat ćemo jednu kompoziciju koja je vama posvećena, koja se slično i zove kao i vi, Violet, tako?
Jeste.
Kompozicija Dragane Jovanović, naše divne kompozitorke, koja mnogo kompozicija vredno piše i svaki put nas zaista oduševi sa nečim novim. Ovo nije prvi put da imate saradnju sa Draganom Jovanović. Da li je nešto novo napisala za vas?
Još uvek nije, jer je prezauzeta. Ali moram da kažem da je baš ovo jedna od tih kompozicija za koju stalno traže note. I stvarno je, mislim, univerzalna, u smislu da, evo, i publika ovde i u Švedskoj, u Makedoniji, u Parizu, svuda gde sam svirala ovu kompoziciju, stvarno su svi bili oduševljeni.
Da. Pa predlažem da se još jednom oduševim. U pitanju je kompozicija Violet Dragane Jovanović. Čuli smo kompoziciju Violet, kompozitorke Dragane Jovanović, koja je posvećena našoj gošći Ljubici Sekulić. Ljubica Sekulić za Svetski dan muzike 21. juna ima koncert u muzičkoj školi Manojlović u Zemunu u 19 časova sa domaćim i švedskim
i 30 minuta, izvinjavam.
30 minuta. Da. Dakle u 19:30 rekli smo koji će biti domaći autori, koji će švedski kompozitori biti.
Biće Erik Lars Larsson, znači ova obrada u stvari nisu samo švedski, već su skandinavski. Znači biće Svensen, romansa koja je inače napisana za violinu i međutim veoma lepo i zanimljivo zvuči i na violi. Od domaćih biće Vera Milanković i na violi i na harfi, biće Dragana Jovanović na oba instrumenta, Svetislav Božić, zatim Ante Grgin prvi put, evo da ću jednu njegovu kompoziciju izvoditi. Eto tako.
U Švedskoj aktivni ste i kao harfiskinja i kao violista. Znam da se nekako ljudi, pogotovo kad svirate u orkestru, pa sad članovi orkestra, da se, a možda i dirigenti, da se iznenade kad saznaju da svirate dva instrumenta.
Jeste, pa moram da ispričam, ja sam imala veoma jednu zanimljivu situaciju. Upoznala sam jednog obojistu negde na severu Švedske i kao i tipično što žene menjaju boju kose, tad sam imala plavu boju kose. Posle pola godine i svirala sam violu. Posle jedno pola godine ja njega vidim u nekom drugom gradu Švedske, međutim ja imam brown kosu i sviram harfu. I on meni kaže, kaže, jel poznaješ ti onu koja svira violu, onu Ljubicu? Ja kažem, pa to sam ja. On kaže, pa ne, kaže, ona svira violu, ima plavu kosu, a ti sviraš harf, imaš brown kosu. Kaže, nisam ja, kaže, blesav. I tako mi je. Tako da prošlo nam je, trebalo nam jedno 15-20 minuta da se ubedimo da sam ja to jedna osoba koja, da sam to ja, osoba A i osoba B. Ali naravno to jeste nešto što je neobično i moram da u sebi priznam da ja ni u Švedskoj ni ovako na nekim putovanjima stvarno nisam upoznala neku kako aktivno svira dva instrumenta. Međutim, ono...
Da, toliko, da kažemo, raznorodne instrumente.
Jeste.
Znate, violina i viola, to možda bude jeste. Često kombinacija, eventualno, ne, klavir, čembalo, ali ovo je baš zanimljivo, da?
Jeste, ovo je zanimljivo i ja to sam nekoliko godina već dosta često bila u Norrköping simfonijskom orkestru, gde sam nastupala kao harfista, kao član orkestra. Međutim, ove godine sam počela da sviram sa njima i kao violista. I onda su me pozvali da sviram na jednom harfističkom festivalu koje traje dva dana. I to je bilo jedno strašno zanimljivo iskustvo, jer su tu je se svirao Handel koncert za harfu sa orkestrom koji sam ja svirala kao solista s orkestrom, zatim Debussyjev koncert za harfu koji sam ja sa Sarajevskom filharmonijom svirala, zatim Mozartov koncert za flautu i harfu koji sam u Stockholmu sa orkestrom svirala i tako dalje, a ja sam sada bila član orkestra. I stvarno je bilo veoma, veoma zanimljivo iskustvo koje je potvrdilo neka u stvari moja razmišljanja, a to je da stvarno smatram da je za mene lično je harfa jedan fantastičan instrument kao solistički i kamerni, a kao orkestarski instrument ima mnogo, mnogo problema. Jednostavno, orkestarski muzičar, pogotovo ja sam dosta često svirala i opere u Švedskoj, to je jedan naporan fizički posao koji u stvari ne donosi toliku veliku satisfakciju samom izvođaču, jer harfista u orkestru ima jako mnogo pauza, jako mnogo čekanja. Zatim kada treba da nastupi, onda su to uglavnom veoma
virtuozne stvari.
Jeste, veoma virtuozne stvari.
Neka sola ili vrlo nezgodna.
Da, i onda opet sa zavisnosti od sale, od položaja instrumenta, od akustike, na kraju od silnog tog, mislim, i čekanja i vežbanja, postoji neki tehnički uslovi koji će možda učiniti da se vi ne čujete tako dobro, iako ste možda najjače moguće svirali da biste se čuli. I mislim, postoje mnogi instrumenti, mnogi jednostavno deficiti, da kažem, i pogotovo u samoj orkestraciji. Mm-hmm. Veoma poznati kompozitori u stvari nisu baš dobro napisali te orkestarske deonice, jer
za
prosto
harfu.
Za harfu, jer prosto nisu znali, i jako je teško znati, veoma je specifičan instrument. A s druge strane, eto, viola je u orkestru, ima neku drugu ulogu i takođe može da bude i da ima neku solističku deonicu, ali ono što razlikuje orkestarsko sviranje je to što ste kao violista u stvari stalno deo tog zvuka, a kao harfista u stvari
uvijek
vi
ste solo.
Ste uvek solo, jeste, da. I uvek ulazite u zvuk i izlazite iz njega. Ali ja u stvari se već godinama kako sam odlučila da se aktivno bavim sa profesionalnim nastupom na oba instrumenta, stvarno smatram te instrumente nekim prosto izrazom i trudim se da vidim samo razliku u odnosu na to bogatstvo koje ima harfa, a u odnosu na violu. Znači, šta je to što harfa ima što na violi nikad ne može da se izvede? Ili ja, pošto i predajem violu, ja često kažem svojim đacima, pa pogledajte koliko imate divno dugačko gudalo, mislim, koje je to bogatstvo taj da. Na violi, to gudalo i taj zvuk koji nema kraj.
Da, koji traje i traje. To ste, što se harfe tiče, pogotovo, sad mi pade na pamet, jedno od dela koje se na svakoj audiciji orkestarskoj uzima, Ravelov Ciganin, ili tako, onaj veliki solo. Ravelov Ciganin je inače pisan za violinu i orkestar, ali je Ravel svašta je dao upravo deonici harfi. To je veoma stresna jedna kompozicija. Da.
Apsolutno,
u jednom trenutku, znači pre nego što, u stvari zajedno sa solistom, u jednom momentu kompozicije svašta treba na tom instrumentu da izvedete najbolje moguće. Pa
da.
Onda ne svirate, pa onda opet svirate, i upravo ne samo brojanje pauze, to je još nekako najlakše, ali upravo ti stresovi u smislu da sad odjednom posle
hladnih
koji ne rade ništa, je li tako, pod nekih 5, 6, 7 minuta, odjednom morate najvirtuoznije da odsvirate.
Absolutno,
i to je veliki problem. Naravno, violisti za to vreme, ako se svira, onda se svira, a ako se ne svira, onda ne svira niko.
Da.
I tu ste deo nekako kolektiva, naravno, same te sekcije, ako se kaže viola. E sad ćemo čuti kompoziciju Johana Svecena. To je ta romansa koju ste spominjali, romansa iz opusa 26, koja je inače pisana za tako violinu.
Inače pisana za violinu, i postoje dve verzije za violu, od kojih smo u stvari Vesna i ja napravili jednu. Malo smo ovako ukrstile te dve verzije i našla ono što zvuči najbolje na violi.
Da čujemo romansu iz opusa 26.
Thank you.
Čuli smo romansu iz opusa 26 Johana Svecena, koju je izvela naša gošća Ljubica Sekulić. Svi ovi snimci koji slušamo danas u emisiji Susretanje su upravo snimci sa vaših koncerata. Ovo je snimak
iz Galerije
Srpske akademije nauka i umetnosti. Rekli smo da Stockholm, Švedska, a čini mi se i čitava Skandinavija ima zaista obilje prostora gdje mogu koncerti da se održe. Što se tiče orkestara, nema gašenja nekih orkestara. Znamo da određeni orkestri
bilo
u nekim delovima Evrope imaju.
Bilo je nekih tendencija tog tipa i u Švedskoj, međutim, to je još uvijek nerazjašnjeno, tako da ti orkestri i dalje postoje
funkcionišu.
Da.
Što se tiče vašeg statusa koji imate u odnosu na te orkestre, ste vi stalni član ili ste član po pozivu?
Ne, ja sam član po pozivu iz jednostavnog razloga, zato što da sam stalni član ne bi nikada mogla da se bavim svojom solo karijerom, tako da sam se odlučila za to, a neke povremene nastupe sa orkestrima i došla sam do toga da u stvari posljednje vrijeme biram u odnosu na orkestar i kompozicije da li ću negdje učestvovati ili ne, jer stvarno imam veoma mnogo poziva, tako da sam
to ste naravno sve izgradili, jel tako? Nije vam niko ništa poklonio, niti ne znam kako, nego ste otišli posle studija i odlučili da živite tamo i naravno angažovali ste se sami, odlazili,
apsolutno.
Ljudima.
Pa, znate šta, jednostavno, ja sam u stvari otišla u Göteborg, tamo sam studirala violu kod profesora Bjorna Högrena. Međutim, posle toga sam otkrila da, mislim, negde u stvari pri kraju svojih studija sam shvatila da je Göteborg ipak drugi grad po redu, a ne glavni grad. I da za mene kao muzičara koji se bavi sa dva orkestarska instrumenta će mnogo više značiti život u Stockholmu. Tako da sam jednostavno bez ikakve realne ideje gde ću raditi i šta ću raditi se zaputila za Stockholm, u stvari jedan rizik. I već sam tada u stvari imala veliku sreću da sam znala neke muzičare koji su sa mnom studirali u Stockholmu i tako sam neke prve orkestarske u stvari koncerte zahvaljujući svojim kolegama dobila, a ostalo su sve krenule preporuke u stvari, i to je ono čime sam stvarno jako ponosna, jer veoma je teško naći svoj put u nekom gradu gde niste studirali. Kada ste negde, možda i nije bitno da ste rođeni, ali ako negde odete u muzičku školu pa onda na studije, pa vi upoznate ipak taj
veliki broj ljudi.
Ja nisam nikada studirala u Stockholmu, ali eto, ipak sam izgradila svoj put i time sam stvarno jako ponosna. Također se bavim pedagogijom, predajem u internacionalnoj školi i mislim da je to isto za jednog muzičara veoma jedna dobra kombinacija da se bavi i pedagogijom i proizvođaštvom, i mislim da to donosi i samom koncertnom nastupu jedan novi ugao i novu dimenziju, a također da i baš mi koji smo aktivni kao muzičari na sceni, to kao solisti, možemo veoma dobro da pripremimo svoje đake za koncerte, da li su to koncerti u školi, da li su to takmičenja. Evo, na mom koncertu posljednjih petka je bilo jako puno mojih đaka koji su ponosno slušali i za koje je bilo veoma, za neke na primjer i novo da me vide na sceni, neki me samo viđaju u našoj učionici.
Da. Skoro svakom gostu uvijek postavim pitanje, a kakva su deca kod nas, jel ako se radi u Srbiji, a kakva su deca u Švedskoj i u Stockholmu?
Pa ono što je zanimljivo, ja predajem u internacionalnoj školi, tako da kod mene dolaze i deca koje su bukvalno svako dete iz sa različitog kontinenta, iz različite zemlje. Veoma je teško zapamtiti imena, to su mešani brakovi gde, ne znam, majka je iz Danske, otac je iz Senegala, i mislim, sve to veoma teško zapamtiti i propratiti, ali moram da kažem da ono, da su, naravno, sva deca su različita, kulture su različite, za nas kao profesore je veoma teško kada radimo u jednoj takvoj školi, da pretpostavimo iz kakve kulture dolazi dete i kakvo je vaspitanje kod kuće. To je jedan zadatak koji je broj jedan, a koji oduzima neko vreme. Moram da priznam da su deca iz Koreje fantastična. One su sa svojom disciplinom i poštovanjem profesora veoma bliska u stvari nama i nekom našem vaspitanju. I naravno, opet moram da kažem, sve zavisi od škole, ali ta neka škola je, isto primećujem, na primjer, deca koja dolaze iz Slovačke imaju veoma visok nivo, posebno gudači, veoma visok nivo obrazovanja, tog muzičkog, vidim da imaju i solfeđo i teoriju, instrumente, slično kao mi. Jeste.
Da, za razliku možda od, na primjer, konkretno Britanije, gde neke stvari tek kasnije dobiju znanje, uglavnom, čak mislim da sa decom rade privatno na početku, tek kasnije počinju da dobiju i neko šire obrazovanje.
Jeste, pa u Švedskoj u principu oni imaju te kultur škole kao, koje su kao naše muzičke škole, koje ne rade kao škola u kojoj ja radim, već su neke državne škole i u kojima je u stvari značajno zadržati đaka i naučiti ga da svira ono što on želi. To je veoma različito u odnosu na naše školovanje, gde mi imamo nastavni plan i program i zna se šta dete treba da završi u kom semestru i u kom razredu. Neko smatra da i ovo donosi velike rezultate. Opet mislim da je sve vezano za profesora i da je u stvari u upoznavanju deteta sa instrumentom uloga profesora jako velika, jer profesor može biti u pozitivnom smislu idol i vodič tog deteta, da dete zavoli instrument i muziku i pa i klasičnu i bilo koju vrstu, sve ono što mu profesor pod uslovom, mislim pod navodnicima, proda. Ako je profesor dobar profesor, a u suprotnom mislim da ako profesor ne ume da prenese znanje i ljubav pre svega za muzikom i za instrumentom, onda nema ništa od toga.
Nikakvog posla od toga nema, da. Rekli ste da ću sad imati priliku da se raspitate, kad svirate u orkestru, u koji se program radi, da eventualno, ako smatrate da nemate vremena ili da imate neki drugi angažovanje, da kažete ne. Znamo često da ovde u Srbiji, ako jednom kažete ne, uvijek se plašite da će vas sledeći put zvati. Znate, ako odbijem sad, šta će da bude za par dana, možda će zvati nekog drugog, mene više nikad neće zvati. To sigurno nije takav slučaj.
Pa, znate šta, mislim da nije takav slučaj, zato što, na primjer, u Skandinaviji postoje neki datumi koji su uvek prebukirani. I, na primjer, kada su duhovi, postoje, to je kraj oktobra, početak novembra, postoje koncerti u svim crkvama i to ja uvek primim, na primjer, 6-7 poziva ili, na primjer, evo sada sredinom maja sam bila pozvana da sviram u dva različita mesta u Stokomu i u Ameriku. I onda je bilo kao, i to je bio baš jedan isti vikend. Da. A isto se to desilo i prošle godine. Prošle godine sam izabrala da nastupam u Americi sa svojom sestrom, a ove godine sam izabrala da nastupam u Švedskoj. Ja mislim da prosto da za onoga ko je aktivan muzičar, da će uvek se čuje da ste vi aktivni i da vi svirate i uvek će biti poziv.
Ljubice, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Opet je vreme proletelo u vašem društvu. Još jednom da pozovemo slušalce na vaš koncert.
Koncert je u petak u 19.30 časova u muzičkoj školi Kosta Manojlović. Na programu će biti dela domaćih i skandinavskih kompozitora. Koncert će početi sa solo harfom, a zatim viola uz pratnju klavirsku Vesne Kršić-Sekulić. A pomenuli smo i drugi koncert, to je Milica Sekulić u muzičkoj školi Stanković u nedelju 23. juna u 7 časova i na programu će biti dela domaćih kompozitora, to je klavir solo.
Da. Ljubice, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Vidimo se na koncertu na samom kraju. Muzika Svetislava Božića, to je ljubavna tema Vladimira i Kosera i studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno.